i raddau helaeth erbyn heddi. Ond mae gan Habacuc, fel mae gan Nahum, neges bwysig iawn i bob un ohono ni. Sgyrsia sydd yma, fel dywedais i, ac fe gawn ni gymryd pob sgwrs fel rhyw fath o fframwaith i'r bregeth heno. Yn gynta, cwyn Habacuc. Mae Habacuc yn cwyn, fel mae Dafydd yn neud yn y salmau weithiau, pam? Dwi'n mynd deall. Pam? Yn achos Habacuc, penod 1, adnod 1 i 4, mae Habacuc yn byw yn Jwda. Mae e'n gweld y dirywiad ysbrydol yn Jwda. Mae Israel, Isis wedi ei threchu gan Assyria. Mae Jwda ar ôl, Jwda sydd ei fod yn y genedl ddiwiol. Ond mae Habacuc yn edrych ei amgylch ac mae'n gweld anniwioldeb yn Jwda. Anniwioldeb yn rhemp, drygioni yn rhemp, anfoesoldeb yn rhemp. Pam mae Dyw mor ddifater? Pam nad ydy Dyw yn gwneud rhywbeth ynglyn â hyn? Yr ail adnod, amba hyd argrodd y gweiddyf am gymorth. A thithau heb rando. Pam nad ydy Dyw yn gwneud rhywbeth amdano fe? Wel, mae'r neges i ni yn amlwg. I ni byw yng Nghymru. Mae'r dystiolaeth i waith Dyw o'n hamgylch ym mhob man. Byddai'n gyrru nôl i Aberystwyth heno. Faint o arwyddion ffyrdd byddai'n pasio wedi codi gan y Llywodraeth neu Cyngor y Sir, a phob un ohonyn nhw, wel, llawer iawn ohonyn nhw. Llawer iawn ohono yn cynnwys y gair llan, yn trystio i waith Dyw yn ôl yn y chweched ganrif. Rhan fwy ohono nhw, ddim pob un, rhan fwy ohono nhw. Mae'n rhyfeddod fod ein llywodraeth ni yng Nghaerdydd a fod y cyngor sir, y cynghorau sir, yn dwy'n tystiolaeth i waith Dyw trwy'r arwyddion ffyrdd, ynddo. I chi gyd yn gwybod fel mae Dyw wedi gweithio yn y wlad hon yn y gorffennol. Pam nad yw Dyw yn gwneud rhywbeth nawr? Pam nad yw Dyw yn codi rhyw Dandon Rowland? Eleni nawr? Neu rhyw Thomas Charles? Neu rhyw John Elias? Neu Piper? Rhywun i brygethu yn y fengen gyda'r fath awdurdod, a'r fath eneiniad, a'r fath arddeliad, fel bod rhaid i bobl rando, a'r rhaid i bobl ymateb. Pam y caiff bwyst filod rhaifus? Richard Dawkins a'i debyg, yr anffyddwyr, y secular eiddwyr, ISIS, Al-Qaeda, yr anffyddwyr, gwleidyddol ac yn y fan. Pam y caiff y bwyst filod rhaifus yma, lwyddo a thyfu a mynd ar gynnydd a sathru ar yr egin grawn, Cresnogion bach, eglwysi bach, yma yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill hefyd. Pam? Falle, gos bod chi'n cymhwyso fe yn fwy personol ych chi eich hun. Rydw i mewn tipyn bach o dwll ar hyn o bryd. Dyw pethau ddim wedi gweithio mas fel ni wedi gobeithio. A dyw fi freuddwydion am hyn a llall. Ond fel mae bywyd wedi troi mas, wel, wedi cael siom ar ôl siom. Ac ar hyn o bryd, fi'n teimlo'n eitha isel, a dyw pethau ddim yn mynd yn iawn i mi, ac fi'n gweddio ar Dyw, a dyw e ddim fel petai yn clywed. dwi'n mynd ati fi. Mi'n jyst yn gorfod straffaglio, ymbalfalu, gobeithio'r gore, dal ati rhyw sut na gilydd. Pam nad yw Dyw yn gwneud rhywbeth i'm helpu? Pam mae wedi gadael i hyn i gyd digwydd? Pam? Pam nad yw'n gwneud rhywbeth i'm helpu? Ateb yr arglwydd. Dyna'r ail arm. Ateb yr arglwydd. Benod gyntaf, adnod 5:1-10. Mae Dyw yn datgan nad yw yn ddifater o gwbl. Nad yw yn ddihyd yn y modd lleia. Mae yn datgan i fod e ar waith. Adnod 5. Diwedd yr adnod. Yn eich dyddiau chwi yr oedd yn gwneud gwaith na choeliech. Pe dywedyd wrthych, peidiwch chi am meddwl mod i'n cysgu. Peidiwch chi am meddwl mod i'n ddifater. Peidiwch chi am meddwl mod i wedi cael digon neu mod i wedi blino. Neu... Peidiwch chi am meddwl fel ni o gwbl. Rwy fi wrthi yn gweithio. Rwy'n mynd i farnu Juda. Rwy'n mynd i ddwy'n cosb ar Juda. Ac rwy'n mynd i wneud hynny trwy ddefnyddio'r Caldeoed. Y Babyloniaid. Fel right? Dweud rhan o Babylon oedd Caldea. Mae'n defnyddio rhan o'r wlad ar gyfer y wlad gyfan. Mae'n hw yn meddwl, y Caldeaid, mae nhw sydd yn mynd i drechu Juda. Ac mae'u cadfridogion nhw, gwed, fel maen nhw, dyddiau hyn, maen nhw mewn stafell a maen nhw fwrdd mawr ac maen nhw'n trafod y strategaeth ac yn y blaen a'r tactegau milwrol ac maen nhw'n gwythio rhywbeth ar hyd y bwrdd, rhyw faneri ac yn y blaen. Bydd y rhan yma o'r fyddin yn ymosod fel hyn, bydd y rhan arall o'r fyddin yn dod rawn o'r cefn ac yn y blaen. Maen nhw wrthi yn cynllunio sut maen nhw'n mynd i ymosod ar Juda. Ond mewn gwirionedd, fi sy'n ei defnyddio nhw. Maen nhw fel putti yn fyll... Os ddim eisiau putti'n dyddiau hyn gyda'r ffenestri yw PVC nag oes. Ond chi'n gwybod beth dwi'n meddwl? Maen nhw fel putti yn fy llaw. I mi gael defnyddio nhw, stimio nhw, stwytho nhw fel rwy'n gweld yn dda. Maen nhw adnod 6... Maen nhw'n gener y greulon a gwyllt. Ond fi sy'n ei defnyddio nhw i gyflawni fy ngwaith i. Wel, mae'n awelus i ni fel hyn hefyd nais. Mae yn ddiw byw. Dyn ni ddim yn ei weld e ar waith. Ond mae'n ddiw byw. Holl a lliog. Mae ganddo fe gynllun, yn hoffi'r un hyn a'r Cymraeg, yr arfaith. Yr arfaith tragwyddo. Wel ie, iachu pobl trwy anfon i fab i hun i farw drostynt. O dragoddoldeb, hi dragoddoldeb. Arfaith Dyw. A'i gynllun, a'i fwriad. Ac mae'n sicr o ddwyn a'i waith i ben. I chi fel fi wedi sylwi ar yr helyntion draw yn Calais dros yr wythnosau diwethaf yma. A chi'n teimlo, yn siŵr, does gan yr awdurdodau Prydeinig na'r awdurdodau Ffrengig ddim clem beth i wneud. Maen nhw, fel bod nhw'n crafu pen, beth allan ni'n neud i ddatrys y broblem yma, ac maen nhw'n trio rhywbeth, a, mae hynny jyst yn neud pethau'n maith. So maen nhw'n gorfod trio rhywbeth arall, ac maen nhw'n jyst yn gobeithio'r gore, rhywsut neu gilydd, rhywbryd neu gilydd, y bydd y broblem yn diflannu ohoni hun. Wnaid fel ni, mae Dyw. Mae gan Dyw gynllun y mae Duw ar waith. Yr oedd yn gwneud gwaith yn eich dyddiau chwi, meddwl Duw, yn adnod 5. Wel ie, ie. Dyw ddim yn cysgu. Dyw ddim yn ddifater. Dyw ddim yn fyddar fod Habacuc, neu ni, yn galw arno, yn llefain arno, ond bod yn wedi mynd yn fyddar gyda'r blynyddoedd, a dwi'n yn gallu clywed dim mwy, ynda? Neu, fel sydd yn digwydd, gyda phlant, a rhai hun, mae ganddo fe, beth mae'n gael, selective hearing, ynda? Fod yn clywed dim ond y pethau mae'n dymuno clywed, ac wedyn, dwi'n yn dymuno clywed Habacuc, felly, ie, yeah. Dim ond dim un o'r clywed ni. Na, dim o gwbl. Dyw ddim yn fyddar. Dyw ddim wedi blino'n lan. Dyw ddim yn cysgu. Dyw ddim yn ddifadar. Dyw ddim yn ddihyd. Dyw ddim wedi marw. Y mae'n Dduw byw. Ac mae ganddo fe gynllun. Ac mae o wrthi tu ôl i'r llenni, dyn ni ddim yn ei weld e, ond mae wrthi tu ôl i'r llenni yn dwy'n a'i waith i ben. Dyna ateb cwyn Habacuc felly, ond yn gadael Habacuc mewn penblwydd mwy o lawer. Mae Habacuc dwi'n wedi drysu yn fwy. A dyna trydydd darn. Cwyn Habacuc yn cwyno eto yn penod un eto o adnod 12 hyd diwedd y benod. Sut, dyma sut mae'n meddwl Habacuc yn gweithio, sut y mae Duw cyfiawn? A sut y mae Duw sanctaidd, Duw sydd ei lygaid yn rhy bur i edrych ar ddrwg yn ôl adnod 13, sut y mae Duw felly yn gallu defnyddio y Caldeiaid i ddwy'n barn ar Juda. Drwycha, yn i ddigon drwg yn Juda ydyn, ond mae'r Caldeiaid yn waith o lawer. Yn ni yn Juda wedi mynd yn bobl anniwiol, ond mae'r Caldeiaid yn super anniwiol. Does dim bydd tebyg iddyn nhw am eu hanfywioldeb. Sut y gall Duw cyfiawn sanctaidd ddefnyddio'r Caldeiaid o bawb i ddwy'n barn ar Juda? Mae o fel petai, chwod, Duw yn defnyddio, well, eto, ISIS neu Al-Qaeda i ddwy'n barn ar Gymru. Wel, ry'n ni'n ddigon drwg yn Cymru, ond dyn ni ddim o'r drwg yn nhw. Sut y gall y Duw ddefnyddio ISIS neu Al-Qaeda i ddwy'n barn ar Gymru? Mae'r peth yn anghredadwy, meddwl Habacuc. Alla ddim derbyn hynny. Wel, mae yna wers i ni yn oes yn hyn. Beth oedd yn hael emyn i? Trwy ddirgel ffyrdd mae'r uchelio'r yn dwy'n a'i waith i ben. Mae yn dwy'n a'i waith i ben. Pidwch anghofio hynny. Ond mae'n gweithio trwy ddirgel ffyrdd. Trwy ffyrdd dyn ni ddim yn ei deall. Mae yn Dduw byw, ond mae hefyd yn Dduw sofran. Mae e'n gweithio, mae effesiaid, benod gyntaf yn gosod e fel hyn yn dda iawn, mae e'n gweithio yn ôl cyngor ei ewyllus ei hun. Dwi'm yn ymgynghori yn ef arall. Mae ganddo fe ei ewyllus ei hun, ac mae e'n gweithredu yr ewyllus honno. Pwy fydde'n meddwl y bydde Duw yn defnyddio'r Caldeiaid drwg i ddwy'n barn ar Juda? Pwy fydde'n meddwl y bydde Duw yn anfon ei fab ei hun i farw ar groesbryn dros ei elynion. Pwy fydd yn meddwl y bydd y Duw yn dewis ffôl bethau'r byd a gwan bethau'r byd a pethau distydl y byd, pethau dirmygedig y byd, chi a fi, i fod yn bobl iddo ei hun. Peidiwch y dadle gyda Duw. O'n i'n sôn bore yma, falle mam yn gwylltio gyda'i phlentyn yng nghanol Pumland. Wel, ie, ond fi'n teimlo rhywfaint o cydymdeimlad y gambell fam, achos i chi yno yn Pumland, o'n i'n mynd i ddweud, yn Fulwys. Ond mae Fulwys wedi mynd. I chi yno yng nghanol Pumland, a chi'n gweld y plant ac y plentyn ac yn clywed y plentyn yn dadle gyda'i fam. Yn dadlen o, a ddim yn gwrando dim, yn mynnu mae fe, hi, y plentyn sy'n iawn. A peth chwythig iawn, peth anifir iawn yw gael plentyn yn dadle gyda'i rhiant. Yn tybio mae fe, hi, y plentyn sy'n iawn, a fod y rhiant ddim yn gwybod dim. A mae gan Dduw hawl i weithio fel y mae'n dewis. Paul yn defnyddio yn Rhufeiniaid y darlun o'r clai a'r crochenydd. Does gan y clai ddim awdurdod o gwbl dros y crochenydd. Mae gan y crochenydd hawl i ddefnyddio'r clai i wneud cwpan neu i wneud plat. A does gan y clai ddim hawl i ddweud, o, dwi'n eisiau bod yn cwpan, licwn i fod yn plat, ynddo? Gyda cwpan mae pobl yn rhoi cwpan wrth i gwyfusau. O, ddim yn beth iach yn gwbl. Well gen i fod yn blat, achos dyw pobl ddim yn rhoi plat wrth i ceg. Dyw clai ddim yn dadle yn ôl gyda Duw. Gyda'r crochenydd. Gyda'r crochenydd mae'r hawl i droi y clai hwnnw yn gwpan neu yn blat fel y mae'n dewis. Ac felly mae gyda ni a gyda Duw. Dyn ni ddim yn deall ffyrdd Duw. Dirgelion rhagluniaeth, fel oedd y penawd i'w pen yr ail emyn. Dyw ddim yn egluro pob un o'i ffyrdd i ni. Gall ffyrdd Duw fod yn dirgelwch i ni. Ac eto, ganddo fi yma'r hawl, a dwi ddim yn defnyddio'r hawl yna mewn ffordd gas a chreulon a gormesol. Mae yn gwneud hynny er clod iddo ei hun ac yn y pen draw, er lles i ni hefyd. Dwi'n sôn yn emyn David Charles bore yma, rhagluniaeth fawr yn ef. Penill ola. A'i thwyllwch di-dew, yn sôn am rhagluniaeth Duw, ffyrdd Duw, a'i rhagluniaeth di-dew, fel mae'n ymddangos i ni, sydd yn olau gwir i Duw. A'i dryswch mwyaf, fel mae'n ymddangos i ni, ac mae yn gallu ymddangos yn dryswch i ni, fel oedd i Habacuc, fel hyn. Mae yn drefn glir i Duw. A Habacuc mewn penbleth, ond gan Dduw y mae'r hawl i weithredu fel y mae ef yn gweld yn dda. Ac mae hynny'n dod yn ni at y darn ola. Adnodau cyntaf yr ail benod, adnodau 1 i 4 yn yr ail benod. Mae rhaid i Habacuc aros yn amyneddgar i dderbyn ateb gan Dduw. Ac mae'r ateb yn dod. Cyflawnir i wyllus Dduw yn sicr, adnod 3. Yn sicr fe ddaw, a heb fethu. O ie, falle bod rhaid i ni ddisgwyl yn hir am ateb Dyw, falle bod rhaid i ni aros yn hir i weld ei wellus Dyw yn cael ei chyflawni, ond fe ddaw yn sicr, heb fethu. Ac yna, yr anogaeth i Habacuc, rhaid wrth ffydd, diwedd penod pedwar, bydd y cyfian fyw trwy ei ffydd. Ffydd yw'r elfen holl bwysig. Mae Habacuc mewn penderth, nid jyst mewn penderth nawr, right? Mae wedi clywed fod Dyw yn mynd i godi'r Caldeaid, ac maen nhw'n mynd i ymosod ar Jwda, ac yn mynd i glido, yn mynd i godi pobl Jwda fel bethau mewn rhwydau, ac yn mynd i'w clido nhw draw i Babylon. Dyna sy'n mynd i ddigwydd cyn bo hir. So mae Habacuc nid jyst mewn penderth, mae'n dechrau pryderu nawr. Mae'n gwybod fod diwedd Jwda ar y gorwel. Rhaid wrth ffydd Habacuc. Rhaid aros yn ffyddlon i Dduw, er pob oedi ac er pob dirgelwch, rhaid aros yn ffyddlon i Dduw, ymddiried ynddo, doed a ddelo, hyd yn oed yng nghanol gyfidiau a siomedigaethau ac argyfyngau fel byddai'n disgyn ar Jwda cyn bo hir. Mae aros yn ffyddlon i Dduw, right? Yn sicrhau mesur o ffafr a bendith Dyw hyd yn oed yng nghanol gofidiau bywyd. Ond mae rhywbeth mwy na hynny. Rhywbeth mwy na hynny. Fe ddyfynir yr adnod yn Hebreaid i ganlynellu beth fi'n newydd dweud na. Rhaid aros yn ffyddlon i Dyw. Ond fe ddyfynir adnod 4 yn y Testament Newydd hefyd, yn Rhufeiniaid penod 1, adnod 17, a Galatiaid penod 3, adnod 1, na 11, sori, i egluro fod rhaid wrth ffydd mewn modd mwy sylfaenol. Trwy ffydd yn Iesu Grist, defnyddio'r adnod hon, bydd y cyfio'n fyw trwy ffydd yn Iesu Grist, y mae derbyn iachadwriaeth gan Dduw. Yn y lle cyntaf, mae'n rhaid aros yn ffyddlon wedyn, ond trwy ffydd y mae derbyn iachadwriaeth yn y lle cyntaf. Cofio ddarllen am ryw fynach sbel yn ôl. Mynach da, mynach cydwybodol, ond mynach oedd yn gwybod nad oedd pethau yn iawn rhyngddo fe a Dyw. Mynach oedd yn gwybod i fod yn euog ger bron y barnwr dwyfol, oherwydd i bechod. Oherwydd fod nhw wedi torri gorchmynion Dyw, ac oherwydd cyflwr ei galon yn sylfaenol. A dyma fe'n gwneud i orau glas i drio symud baich ar ei ogrwydd yma. Bydda fe yn gweddio trwy'r nos a weithiau yn gorwedd ar ei hyd ar y llawr gan dybio bydda hynny yn dangos iddyn ei fod o ddifri a falle bydda Dyw yn gwrando arno fe wedyn. Bydda fe'n ymprydio yn gwneud heb fwyd ddim jyst er mwyn colli pwysau, ddim hynny'n gwbl, er mwyn colli baich yr aeogrwydd yma, gan dymio bydda mynd heb fwyd yn dangos i Dyw, roi fi o ddifri eisiau cymod o thi, roi fi o ddifri eisiau colli baich yr aeogrwydd yma. Bydda hyd yn oed yn ei flangellu ei hun, ei chwipio ei hun, gan dymio fel oedd yr eglwys yn dysgu iddo, bydda cosbi'r corff fel bethau a rhoi cyfle i'r ysbrydol Gymru drosodd. Right. Ond y dim byd yn tycio. oedd yn gwneud pob peth oedd yr eglwys yn dweud wrtho dylai fe wneud. A dim byd yn llwyddo. Oedd y baich a iogrym yn dal i wasgu arno. Ac yna, rhyw ddydd, dyma Dduw yn siarad ag e trwy Rhufeiniaid penod 1 adnod 17 sy'n dyfynnu Habacuc penod 2 adnod 4. Bydd y cyfian fyw trwy ei ffydd. A daeth y mynych yma i weld. A mae cyfian had yn dod nid trwy ei ddeioni, nid trwy ei weithredoedd, nid trwy ei yfuddod, nid trwy gadw y defodau a'r seremoniau yn yr eglwys, nid trwy'r eglwys o gwbl. Ond fod cyfian had yn dod trwy ffydd. Bydd y cyfian fyw trwy ei ffydd. Trwy ffydd, yr oedd Duw yn ei gyfrif ef yn gyfiawn. Roedd Duw yn cyfri ei bechod, ei euogrwydd, ei yflendid i Iesu Grist. A Iesu Grist yn marw yn dioddef ar y groes. Oherwydd hynny, yn dofi dwyfol lyd, fel bu'n ystyried bore yma, ar y groes ddychrynllyd honno. Dyw yn cyfri ei bechod i Iesu Grist, a dyw yn cyfri cyfiawnder Iesu Grist iddo fe. A pan welodd e hyn, oedd yn methu stopio llawenhau. Wedodd e, dyma borth i'r nefoedd. O'r diwedd, oedd e wedi gweld y peth. Oedd e wedi deall. Caiff y cyfion fyw trwy ei ffydd. Dyna sy'n bwysig, dyna sy'n cyfri. Enw'r mynach, fel rwy'n siŵr bod chi'n gwybod erbyn hyn, oedd Martin Luther. Ac oherwydd i Dduw agor ei lyged i weld hyn, daeth chwildro i fywyd Luther, daeth chwildro i Ewrop, chwildro ysbrydol, chwildro gwleidol oedd i raddau hefyd, ond ni ddim ar ôl hynny, chwildro ysbrydol i Ewrop, ac i'r byd i gyd yn sgil hynny. Dyma borth i'r nefoedd. A'i dyma borth y nefoedd i chi. Bydd y cyfian fyw trwy ei ffydd. Trwy ei ffydd. Cyfian had trwy ffydd yn unig. Yng Nghrist yn unig. Nid jyst trwy unrhyw fath o ffydd. Ynddo, mae gen i bob math o ffydd. A mae William Jones yna yn llawn ffydd y bydd y tymor pildroed yma yn dymor llwyddiannus i Bangor City. Hollol anghywir, ynddo? Mae ffydd yn gref, ond heb sail o gwbl. Ffydd yn unig, yng Nghrist yn unig. Porth y nefoedd. Ai dyma porth y nefoedd i chi yma heno. Does o ddim porth arall, does o ddim drws arall, does o ddim mynedfa arall. Dim ond trwy ffydd yn unig, yng Nghrist yn unig. Dyw llyfr Habacuc ddim yn gorffen fyna. Mae'n mynd ymlaen yng ngweddill yr ail benod i gyhoeddi, wel y penod fyny yw gwaiau. Mae Dyw yn dweud wrth Habacuc, drych o Habacuc. Rwy'n deall dy benbledd di, ond pan fyddai wedi defnyddio'r Caldeaid i ddwyn barn ar Juda, byddai'n dwy'n barn arnyn nhw. Ac yna, erbyn penod 3, mae penbeth Habacuc wedi symud, mae yna weddi hyfryd yn penod 3 gan Habacuc yn sôn am ei ymddiriedaeth yn yw. Mae'r dryswch wedi mynd erbyn hynny. Dyw Habacuc ddim yn deall, ond mae'n ymostwng i Dduw, mae'n derbyn ffordd Dduw, mae'n credu, mae Dduw sydd wrthi yn gweithio allan ei fwriadau dwyfol, daionus. Mae'n credu ni bygethu yma sbel yn ôl ar ddiwedd llyfr Habacuc. Ac yn mynd i ddarllen yr adnodau hyn eto heno nawr. Penod 3, adnod 17. Er nad yw'r ffig ysbren yn blodeuo, ac er nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, er i'r cynhaiaf olew balli, ac er nad yw'r meysydd yn rhoi bwyd, dyma beth fydd yn digwydd yn Jwda pan fydd yr Caldeaid yn sgubo trwy'r wlad, ynddo? Yn difetharad, yn cymryd y cyfan yn eiddo iddyn nhw ac yn caeth glido pobl Jwda draw i Babylon. Er i'r praidd ddarfod o'r gorlen, ac er nad oes gwartheg yn y beidau, eto llawen haf yn yr arglwydd, a llawen ychaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn yw fy iachydwriaeth. Dyn ni ddim yn deall ffyrdd Dduw. Ffyrdd Dduw yn gyffredinol yn y byd yma. Dyn ni ddim yn deall ffyrdd Dduw gyda ni. Pam nad yw Dduw yn gwrando arnau? Pam mae Dduw wedi caniatau hi hyn ddigwydd ac i'r peth arall beidio digwydd? I ni barod iawn i gwyno. Ond mae Habacuc wedi dod i weld. Er hyn, er y llall, rwy yn gofidio am yr hyn sy'n mynd i ddigwydd i Jwda. Ond er hyn i gyd, llawen ychaf yn yr arglwydd. Llawen haf yn yw fy iachydwriaeth. Bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffydd. A bydd y ffydd honno yn cael ei mynegi mewn ffyddlondeb i Dduw, yng nghanol gofidiau a siomedigaethau ac argyfyngau a helyntion a phryderon a phroblemau bywyd. Eto, llawen nychaf yn yr ardwydd. Llawen haf yn yw fy iechyd o'r yr arglwydd yw fy nerth. Aed yma tystiolaeth chi heno. Llawer iawn y bethau eich chi ddim yn deall. Llawer iawn y bethau, wel, byddwch chi'n dymuno bod nhw'n wahanol iawn yn eich bywyd. Ond bod chi'n gallu dweud gyda Habacuc, er hyn, er y llall, ymddiriedaf ynddo, doed a ddelo. Rwy'n barod i wynebu pob gofid, pob argyfwng, pob dyfodol gyda gef. Gwym yn deall, ond rwy'n barod i fentro. Rwy'n ymddiried ynddo ac yn dymuno bod yn ffyddlon iddo. Caiff y cyfiawn fyw trwy ffydd. Fe gan yn emyn gyda'n gilydd. 560.